რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ერევანში პოლიციამ დაშალა ელექტროენერგიის გაძვირების მოწინააღმდეგეთა დემონსტრაცია. კახეთში მონახეებმა 14 სექტემბრამდე შეაჩერეს საპროტესტო აქციები. რუსეთი გარე ძალებს ადანაშაულებს კოსტრომის რეგიონში კენჭისხრის მანიპულირების მცდელობაში. ბრიტანეთის ლეიბორისტული პარტიის ლიდერად მემარცხენე კანდიდატი აირჩიეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად გამოშვებას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ერევანში პოლიციამ ძალა გამოიყენა ცენტრში შეკრებილი დემონსტრანტების დასაშლელად. აქციის მონაწილეებს ცენტრალური ქუჩა ჰქონდათ გადაკეტილი. სომხეთში ელექტროენერგიის ტარიფის გაძვირების გასაპროტესტებლად. 12 სექტემბერს დილაუთენია განხორციელებული ოპერაციის დროს დააკავეს 48 აქტივისტი. მათ წაუყენეს ბრალდებები ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევებთან დაკავშირებით, რის შემდეგაც მალევე გაათავისუფლეს. უმეტესად ახალგაზრდა აქტივისტებს დაკავებული ჰქონდათ მარშალ ბაგრამიანის გამზირი. მათი ლიდერები მთავრობას ადანაშაულებენ, რომ არ შეასრულა დაპირება, რომლის მიხედვითაც უნდა მოეხდინა ელექტროენერგიის გასდილი ხარჯების სრული სუბსიდირება. კახელმა მონახეებმა 14 სექტემბრამდე შეაჩერეს აქციები, რომლებითაც საპროტესტებენ ყურძნის ჩაბარების ფას. 12 სექტემბერს გურჯაანის გამგეობასთან შეკრებილმა მონახეებმა გადაწყვიტეს, რომ 14 სექტემბრის 12 საათამდე დაელოდებიან საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და აგრარულ საკითხთა კომიტეტების გადაწყვეტილებას ყურძნის ჩაბარების ფასთან დაკავშირებით. მონახეები ბოლო რამდენიმე დღეა საპროტესტო აქციებს მოითხოვენ ხელი სუფლებისგან სუბსიდირების გაზრდას, რადგან ყურძნის არსებული ფასები მათი თქმით ხარჯებსაც ვერ ფარავს. შაშანდელის მსგავსად მთავრობა კვლავ ახდენს ყურძნის ფასების სუბსიდირებას და 25 თეთრ სუმატებს კილოგრამ თეთრ ყურძენზე ღვინის კომპანიების და ქარხნების მიერ გადასახდელ თანხას. შავი ყურძნის სუბსიდირება 15 თეთრს შეადგენს. საქართველოდან ღვინის ექსპორტი შემცირებულია, რის შედეგადაც შაშანდელთან შედარებით ყურძნის ფასი 40-დან 55-მდე პროცენტითაა გაიაფებული. ცენტრალურ რუსეთში მდებარე კოსტრომის რეგიონში პოლიცია აცხადებს, რომ 2 მილიონი რუბლი, ანუ 30,000-მდე დოლარი აღმოუჩინა არასამთავრობო ორგანიზაცია ღია რუსეთის ერთ-ერთ აქტივისტს. პოლიციის განცხადებით 11 სექტემბრის საღამოს ნაპოვნი ფული კონფისირებულია. პოლიციის ინფორმაციით ფული უნდა გადაეხადათ ახალგაზრდა რადიკალების ჯგუფისთვის, რომელიც გეგმავს უკანონო ქმედებებს კოსტრომაში 13 სექტემბრის ადგილობრივი და გუბერნატორის არჩევნების ჩასაშლელად. ხოლო რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ვლადიმირ ჩუროვი ამბობს, რომ გარე ძალები არიან დაინტერესებული კოსტრომის რეგიონში არჩევნების ჩაშლით. ადგილობრივი არჩევნები რუსეთის 83 რეგიონში ჩატარდება, მაგრამ კოსტრომა არის მათ შორის ერთადერთი, სადაც ოპოზიციურ ბლოკ პარტნას მისცეს კენჭისხრაში მონაწილეობის უფლება. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი რუსეთს მოუწოდებს ნუ გააქტიურებს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მხარდაჭერას. როგორც შტაინმაიერი აღნიშნავს გერმანიის მედიასთან ინტერვიუში, არ უნდა შეიქმნას ისეთი ვითარება, რომელიც შეუძლებელს გახდის საერთაშორისო თანამეგობრობის ერთობლივ მოქმედებას. მინისტრი გამოთქვამს იმაც, რომ მოსკოვი არ ცდილობს სირიაში სამოქალაქო ომის გახანგრძლივებას. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა 11 სექტემბერს აღიარა რუსეთის სამხედრო კონტინგენტის გაძლიერება სირიაში. ბრიტანეთში ოპოზიციური ლეიბორისტული პარტიის ლიდერად აირჩიეს 66 წლის ჯერემი კორბინი, რომელიც თავს სოციალისტს უწოდებს. კორბინი აირჩიეს 12 სექტემბერს ლონდონში გამართულ ყრილობაზე. ჯერემი კორბინი სტაჟიანი პარლამენტარია და ხშირად მიუნცია ხმა საკუთარი პარტიის პოზიციის წინააღმდეგ. ის მოითხოვს ეკონომიკაში მთავრობის ინვესტიციების და სოციალური ხარჯების გასდას. ტოპოლოს ინდოეთში 80-მდე ადამიანი დაიღუპა ხალხით სავსე რესტორანში გაზის ბალონის აფეთქების შედეგად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM-ზე 107.4 ეთერშია რადიო თავისუფლება და ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები ტრადიციულად როგორც ყოველ დღე ამ დროს ახალი ამბების შემდეგ პირველ საათზე რომ ახალი ამბები იწყება ყოველთვის გენდერულ ამბებს ელოდეთ რადიო თავისუფლების ეთერში. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ. გენდერულ ამბებში დღეს მე გიმასპინძლებთ როგორც ყოველ ოთხშაბათს. ხმის რეჟისორი კი ჩალეჟავა გახლავთ. დაგვირეკეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები. ჩვენი ტელეფონია 2-988-327. სიამოვნებით მივიღებ თქვენ ზარებს. ძალიან საინტერესო საუბარი იქნება დღეს, ალბათ ბევრს დააინტერესებს. მასწავლებლებზე ვისაუბრებთ დღეს და მასწავლებლები გვეყოლება სტუმრად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მაშასე ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში. რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები გახლავთ. ამას უსმენთ თქვენ ახლა. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და როგორც დაგპირდით დღეს მასწავლებლებზე ვილაპარაკებთ. მალე დაიწყება სწავლა, სულ მალე. და მსმენელი დამეთანხმება რომ ეს თემა ძალიან გენდერულია. მასწავლებელთა უმეტესობა ხო ქალია. როგორია ქალისთვის სკოლაში მუშაობა? რა სიურპრიზებს უმზადებს მათ ახალი სასწავლო წელი? თვითონ როგორ ემზადებიან ბიან ამისათვის? რასელიან, რასაპირებენ მოსწავლეებზე, რას ფიქრობენ, როგორ უნდა შეხვდნენ თავიანთ მოსწავლეებს? განსაკუთრებით გვაინტერესებს, რა თქმა უნდა, სიახლეები, რომელიც წლევანდელი ახალი წლიდან ელოდებათ მათ. აი ამაზე ვილაპარაკებთ დღეს. ვისაც გაღელვებთ და გაინტერესებთ ეს თემა, ვიმეორებ დაგვირეკეთ ნომერზე 2-988-327. ჩვენი სტუდიის ნომერი გახლავთ ეს. ჩვენ სტუმრებთან ერთად სიამოვნებით ვეცდებით, რომ უპასუხოთ თქვენს კითხვებს. ჩვენი სტუმრები კი დღეს იქნებიან მასწავლებლები ნინო აბულაძე და მზია ბოლქვაძე. უფრო ახლოს მათ სულ მალე გაგაცნობთ, ისინი შემოგვიერთებიან სტუდიაში რამდენიმე წუთიანი მუსიკალური პაუზის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. A little time with me. Wouldn't you like to have fun, fun, fun? How's about a few laughs, laughs? I could show you a good time. Let me show you a good time. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Time with me.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
შესაძლოა ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში, როგორც დაგპირდით მასწავლებლებზე ვისაუბრებთ დღეს. მასწავლებლები ვისაუბრებენ მასწავლებლებზე სკოლაზე. სულ მალე ჩვენი შვილები სკოლაში წავლენ.
ჩვენი მასწავლებლებიც სკოლაში სწავლენ და რა თქმა უნდა ამაზე მეტად დღეს არაფერი გვაინტერესებს. მე უკვე გითხარით, ვინ გვეყოლება სტუმრები, ხო ახლოს გაგაცნობთ. ნინო აბულაძე არის ჩვენი სტუმარი დღეს, იგი 53 საჯარო სკოლის მასწავლებელია, ისტორიას და სამოქალაქო განათლებას ასწავლის, და მზია ბულქვაძე 20 საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი გახლავთ. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. მინდა გთხოვოთ, ხო ცოტა მოიჩემკენ მოიწიოთ, მე რადიო მსმენელისთვის ვითხო შევახსენებ, უბრალოდ რადიო მსმენელს, რომ ვიდეოზეც იწერება ჩვენი დღევანდელი პირდაპირი ეთერი, რადიო ეთერი, და სულ მალე შეეძლება ჩვენს მსმენელსა თუ მაყურებელს, ვისაც ვიდეო ვერსიის ნახვა უნდა, Facebook-ზე ნახოს ვიდეო ვერსია ჩვენი საუბრისა, და საღამოს კი ტელეკომპანია არტარეა გაუშვებს ჩვენს გადაცემას 9 საათზე, ასე რომ ვისაც აინტერესებს შეუძლია რომ იქაც გვიხუროს. ეხლა კი ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. მოკეთეს ორი მასწავლებელი ყავს სტუმრად, ვისაც აუცილებლად მასწავლებელთა პრობლემებზე ვესაუბრებით დღეს. იცით, ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ჩვენში ყოველთვის მნიშვნელოვანია, და რადიო თავისუფლება ცდილობს რომ რაღაცა მიყვეს ამ პრობლემებს, ამ თემებს, მაგრამ ეხლა განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ყველა ახალი სასწავლო წლისთვის ემზადება. და მე ჩვენს რადიო სენას უკვე უთხარი და ეხლა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ძალიან გენდერულია ეს თემა, იმიტომ რომ მასწავლებელთა უმრავლესობა ქალია და ქალები ბრძანდებით დღეს აქ, არა მარტო იმიტომ რომ ეს გადაცემა გენდერული ამბებია, ისედაც ორი კარგი მასწავლებელი რომ გვერდ კარგზე არ გამახვილა ყოველ დღეს, უბრალოდ როგორც მასწავლებელი გვინდა აუცილებლად ქალი მასწავლებლები იქნებოდნენ. მე მინდა რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ამაზეც ვილაპარაკოთ, აუცილებლად თქვათ აი ქალი მასწავლებლის ასე ვთქვათ როლზე, რატომ არის რომ მამაკაცები ნაკლებად არიან სკოლაში, ესეც საინტერესოა, მაგრამ მანამდე რა თქმა უნდა აი ძალიან ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი პრობლემები გვაქვს განსახილველი ჩვენ მამაკაც მასწავლებლებთან ერთად. ახალი სასწავლო წლიდან ჩვენ გვაქვს სიახლე, ეს არის 4 კატეგორიის მასწავლებლები ამერიდან, ხო, და მათი განვითარების სქემა. ჩვენ ეთერში შემოსვლამდე ვისაუბრეთ ამაზე ძვირფასო რადიო მსმენელებო, და აღმოჩნდა რომ არ აქვს მე გამოთქვი შეზღვა, ყველა მარიცოდეს, აი მშობელთა უმრავლესობა მარიცოდეს, თქვა რა სიახლეა, რა ელოდებათ მათ შვილებს, რადგან რაც მასწავლებელს ელის ის შვილებს აისახება, მაგრამ აი ჩემმა მეგობრებმა, ჩემმა სტუმრებმა მითხეს, რომ შეზღვა ყველა მასწავლებელმაც არიცოდესო, ნუ შესაძლოა, უნდა ჩვენ ამას მხოლოდ ვარაუდობთ. ამიტომ მოდი თავიდან თუ შეიძლება ნინო თქვენ გთხოვთ რომ დაიწყოთ და აი ამ სქემაზე რომ ვისაუბროთ, აი ეს 4 კატეგორიის მასწავლებლობა რას ნიშნავს და რა სქემაზეა საუბარი.
შემოვნები, პირველ რიგში მივესალმები თქვენ მსმენელს და ყველა მასწავლებელს ულოცავს სასწავლო წლის დაწყებას და უსურვებ როგორც ახალ სქემაშია პროფესიულ განვითარებას და კარიერულ ზრდას. ფაქტობრივად შემიძლია თქვა, რომ ჩვენ უკვე დავიწყეთ მუშაობა 1 სექტემბრიდან და 1 სექტემბრიდან უკვე ამოქმედდა ეს ახალი სქემაც და მასწავლებლები უკვე გადანაწილდნენ 4 კატეგორიაში. უმეტესობა, უმრავლესობა შემიძლია ვთქვა, ამიტომ რომ ხო მთელი წლის განმავლობაში ვაკვირდებოდი მასწავლებლები ძალიან იყვნენ ჩართულები ამ პროცესში, გეგმებოდა შეხვედრები, ჩვენც ფერჯურში ვხვედრებოდით იმ ადამიანებს, ვინც უშუალოდ სქემაზე მუშაობდა, და გამოკვეთილი არის 4 კატეგორია, ეს არის პრაქტიკოსი მასწავლებელი, უფროსი მასწავლებელი, წარმატებული მასწავლებელი და მენტორი მასწავლებელი. დღეს უკვე ვიცით მასწავლებლებმა, მითუმეტეს ხა 1 სექტემბრიდან ყველა მასწავლებელი უკვე საქმის კურსში უნდა იყოს, რომელ კატეგორიაშია, ვინ რომელ კატეგორიაში ვართ განაწილებული, და აი ზუსტად დღეს შევიტყვე მე რომ უკვე სკოლებში არის გზამკვლევი სქემის, რომელიც მასწავლებლებს დააყვალიანებს როგორ უნდა განვითარდეს იმისათვის, რომ ერთი კატეგორიიდან მეორე კატეგორიაში გადავიდეს. ყველა კატეგორიისთვის ხა ამაზე ძალიან ვცხლად რომ ვისაუბროთ,
არა, მაგრამ მოდი აი ვისაუბროთ რომ გაიგოს
ხო, კონკრეტულად რა უფრო
კატეგორიები რა?
კი ბატონო, გეტყვით, მე რა ინფორმაციაც მაქვს, ახლა მე ვერ ვიტყვი რომ ყველაფერი ძალიან კარგად ვიცი, მაგრამ რაც ვიცი, იმის შესახებ ვისაუბრებ, მაგალითად, ავიღოთ პრაქტიკოსი მასწავლებელი. პრაქტიკოსი მასწავლებელი ეს არის ყველა ის პედაგოგი, რომელიც არის მოქმედი მასწავლებელი, არ აქვს ჩაბარებული სერტიფიცირებული გამოცდა, ანუ აქ არის საუბარი საგნის გამოცდაზე და პროფესიული სექსუალურ უნარებზე. სხვა შორის პრაქტიკოს მასწავლებლებში შედიან ის მასწავლებლებიც, რომელთაც მხოლოდ ერთი საგანი აქვთ ჩაბარებული, საგნობრივი გამოცდა უკაცრავად ან პროფესიული გამოცდა და ისინი რა თქმა უნდა დაჩქარებული წესით უფრო ადრე გადავლენ ახალ კატეგორიაში. პრაქტიკოს მასწავლებელს მოყვებით ჩვენ სერტიფიცირებული მასწავლებლები.
ანუ ჩვენ ნიშნავს, რომ თქვენ
ხო უკაცრავად სერტიფიცირებულები ვართ და უბრალოდ თვითონ უფროს მასწავლებლებში ვერთობით სერტიფიცირებული პედაგოგები და როგორც სქემაშია გაწერილი, ჩაერთვებიან ის მასწავლებლები, რომელსაც შეიძლება არ აქვს ჩაბარებული აი სასერტიფიკაციო გამოცდები, მაგრამ აქვს დოქტორის ხარისხი. მე ესე მახსოვს და თუ მე მგონი ეს ზუსტი ინფორმაცია, როგორც მახსოვს ასეა. და ფაქტობრივად აი ამ უფროს მასწავლებლებში კიდევ არის განსხვავება. ჩვენ ვართ, მე პირადად გახლავართ ძველ სქემაში ჩართული მასწავლებელი, რომელიც 2012 წლიდან აი ამ ძველი სქემის მიხედვით ჩემი ინდივიდუალური გეგმით მუშაობდი და ჩვენ უფროს მასწავლებლებს გვაქვს გარკვეული ვალდებულებები, რომელიც გაწერილია კონკრეტულად და 4 წელიწადში შეგვიძლია რომ გადავიდეთ ახალ კატეგორიაში და ეს ახალი კატეგორიისათვის მე ვთქვათ, თუ ვარ აქტიური მასწავლებელი, ვთქვათ, ყოველდღურად ვზრუნავ ჩემ პროფესიულ განვითარებაზე, შემიძლია უფრო ადრეც გადავიდე.
კიდე იცით რა, ეხლა მე ვატყობ რომ წაშე დაგტანჯოთ რომ ეს
მოგახდა.
მაშინ შეიძლება ეჭყვამზე საუბარი და როცა ვთქვა და ამ სქემის გამოყენება გადაწყდა და ამ კატეგორიების შემოტანა, გავაკეთეთ სიუჟეტი. ეს რამდენიმე თვის წინ იყო წლის დასაწყისში. ამიტომ მოდი შევთავაზოთ ჩვენს მსმენელს, თქვენც მოусმინეთ. იქ არის უკვე აღწერილი სქემები, იმიტომ რომ თქვენ რო გაწვალოთ ამაზე არ მინდა. უბრალოდ მინდა რომ მოისმინოთ თქვენს ფენელთან ერთად და მას შემდეგ რა შეიძლება რამდენადაც მე ვიცი, რაღაცები ვითარდებოდა, იცვლებოდა, აი ამ მომენტში სადა ვართ, ამის მერე გვითხრათ თუ შეიძლება. ეხლა კიდე გოჩას თორე გავიშვას სიუჟეტი.
საუნივერსიტეტო პროგრამით დაწყებული პედაგოგის კარიერული წინსვლითი დამთავრებული საკმაოდ ვრცელი დოკუმენტი დეტალური ინფორმაციას მოიცავს იმის შესახებ, თუ რა გზა უნდა განვლოს პედაგოგმა იმისათვის, რომ გაიუმჯობესოს არამხოლოდ პროფესიული უნარები, არამედ ფინანსური მდგომარეობაც. საბოლოოდ კი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის განცხადებით გაუმჯობესდეს ზოგადად სასწავლო პროცესი. ახალი ხუთწლიანი საუნივერსიტეტო პროგრამა, რომლის დასრულებისა და სახელმწიფო გამოცდის ჩაბარების შემდეგ მასწავლებელი სკოლაში დაიკავებს არა პირველ, ანუ პრაქტიკოსი მასწავლებლის საფეხურს, არამედ მიიღებს მეორე, უფროსი მასწავლებლის სტატუსს და შედეგად მაღალ ანაზღაურებას. განათლების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ სქემის პრეზენტაციისას პირველ რიგში სწორედ სისტემაში მაღალ კვალიფიციური ახალგაზრდა პედაგოგების შესვლაზე გაამახვილა ყურადღება, რომლებსაც ისევე როგორც დღეს სკოლაში მომუშავე პედაგოგებს კარიერული წინსვლისთვის სხვადასხვა და სასკოლო თუ გარე შეფასებებისა თუ გამოცდის ჩაბარება მოუწევთ. უფრო ზუსტად კი საგნობრივი ტესტური გამოცდის ჩაბარება მინისტრის განმარტებით მხოლოდ პირველ საფეხურზე მყოფ, ანუ პრაქტიკოს პედაგოგს მოუწევს.
ჩვენ ვამბობთ, რომ პრაქტიკოსმა მასწავლებელმა, რომელსაც აქვს 4 წელი განსაზღვრული თავისი ფუნქციების, ასე ვთქვათ, კრედიტების დასაგროვებლად, პირველ 3 წელიწადში მან ყველა შემთხვევაში მისათვის, რომ პროფესიაში დარჩეს, უნდა ჩამიმბაროს საგამოცდო, ანუ საგნობრივი გამოცდა. სავალდებულო, მეტი მას არაფერი არ ამის გარდა მას აქვს კიდე შიდა შეფასება და ტრენინგი, ამისათვის შეიძლება მერეც გააგრძელოს მუშაობა. თუ ის ვერ აბარებს ამ ტესტურ გამოცდას, მის ადგილზე ცხადდება ვაკანსია, მაგრამ ვაკანსიის შევსებამდე ის რჩება მოვალეობის შემსრულება.
რა შეეხება უფროს წამყვან და მენტორ მასწავლებლებს, მათ რომლებსაც საგნობრივი კომპეტენცია დადასტურებული აქვთ მომდევნო საფეხურზე გადასასვლად და შესაბამისად გაზრდილი ანაზღაურების მისაღებად, დამატებითი კრედიტქულების დაგროვება სხვადასხვა აქტივობების შედეგად და შიდა და გარე შეფასებების გავლის დახმარებით მოუწევთ. მაგალითად, წამყვანი მასწავლებელი მენტორის სტატუსის მისანიჭებლად კრედიტქულებს აგროვებს არა უმეტეს 5 წლის განმავლობაში. თუმცა, თამარ სანიკიძის განმარტებით, თუ კი ისინი მომდევნო საფეხურზე გადასასვლად ჭირო რაოდენობის კრედიტკულებს დროზე ადრე დააგროვებენ, მომდევნო საფეხურზე გადასვლასაც დროზე ადრე შეძლებენ. თამარ სანიკიძე ირწმუნება, რომ არც ერთ პედაგოგს მიუხედავად ასაკისა, თუ კი მათ შესწევთ უნარი, რომ მოსწავლეებს შესაბამისი განათლება მისცენ და ჩაერთონ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში, ახალი კონცეფციის ამუშავების შემდეგ სკოლის დატოვება არ მოუწევთ.
მე გეუბნებით თქვენ, პედაგოგს უფრთხილდები თვალის ჩინებით, იმიტომ რომ არც ერთ პედაგოგს, რომელსაც შესწევს უნარი, რომ კარგი გაკვეთილი ჩაატაროს და მოსწავლე მაღალი შედეგი გაუმჯობესოს, ვერ გამოშვებთ ქუჩაში, იმიტომ, რომ ისედაც ველოდებით ბუნებრივ გადინებას ასაკის გამ. სისტემაში ძალიან ბევრი 70 წლის პედაგოგი ყავს და ისინი 80-ის და 90-ის და მე იმისი შიში უფრო მაქ, რომ ესენი რომ გავლენ, მე კადრი არ მეყოლება მომზადებული სწრაფად, რომ შემოუსვე სისტემაში და იმიტომ აქ დიდი ყურადღება გადატანილი ხა ახალი კადრების მომზადებაზე.
მომდევნო წლებში 2017 წლის ჩათვლით პროფესიული განვითარების ახალი სქემის მიხედვით იგეგმება პედაგოგთა ხელფასის ზრდა. განსხვავებული იქნება პედაგოგთა ხელფასი მათი კვალიფიკაციის მიხედვით და პედაგოგის ხელფასის მაქსიმუმა 2017 წლისთვის საშუალოდ 850 ლარს. მაქსიმუმ კი 1295 ლარს უნდა მიაღწიოს. ამისათვის თამარ სანიკიძის განცხადებით სახელმწიფო ბიუჯეტში 2016 წელს 34 მილიონი, 2017 წელს კი 18 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. მანანა სეხნიაშვილი 126 საჯარო სკოლის გეოგრაფიის პედაგოგია. ის ჩართული იყო მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ახალი სქემის შემუშავების პროცესში და ცოტა ხნის წინ სქემა თავის კოლეგებსაც გააცნო. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ტექნიკური ხასიათის კითხვების მიღმა პედაგოგების ძირითადი ნაწილისათვის ახლა შემუშავებული სქემა მისაღები აღმოჩნდა, თუმცა ის არ გამორიცხავს, რომ მომდევნო 1 წლის განმავლობაში დოკუმენტში გარკვეული ცვლილებები შევიდეს. მით უმეტეს, რომ 2015-2016 წლებში სქემა საპილოტე რეჟიმში იმუშავებს.
ფაქტობრივად დღეთაღამე ამ სქემაზე ვიყავი ჩართული. მე დავაკეთე სკოლაში პრეზენტაცია. ბევრი კითხვა იყო. მე ჩაინტერესებს, რომ როგორ გააგრძელო მუშაობა შემდგომისთვის. მე მეგონა მართალი კითხეთ, უფრო მეტი პრეტენზია იქნებოდა სქემა აძლევს ამ საშუალებას მასწავლებელს, რომ დაანახოს, რომ განვითარებაზეა დაფუძნებული.
დადებითად აფასებს ახლა შექმნილ სქემას მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი გიორგი მაჩაბელი. მისი აზრით, სქემის სწორად განვითარება ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ზოგადად განათლების დონის ამაღლებას. გიორგი მაჩაბლისთვის განსაკუთრებით მისასალმებელია სახელფასო ზრდის პერსპექტივა, რომელიც პედაგოგებს კარიერული წინსვლისთვის პროფესიული უნარების განვითარების მოტივაციას უზრდის. ექსპერტს განათლების საკითხებში ნათია გორგაძეს ახლა შექმნილი სქემის მიმართ ერთი და ყველაზე მთავარი შეკითხვა აქვს. ეს შეკითხვა პედაგოგთა კატეგორიებად დაყოფას ეხება. მისი სიტყვებით, სქემის სწორედ ეს ნაწილია ყველაზე ბუნდოვანი და გაურკვეველი.
არის კომპეტენციები გაწერილი, რომელსაც ფეხურზე რაც უნდა ქონდეს მასწავლებელს, მაგრამ ყავს თუ არა რეალურად ის მასწავლებელი, ყავს თუ არა ის ეტალონი, რომელიც უნდა იყოს ზედა საფეხურების მასწავლებელი, აი აქ ჩნდება კითხვის ნიშნები, ანუ ვის ვიღებთ ეტალონად, რისკირად, ვის სწრაფვის ზოგადად საბოლოო ჯამში ეს სქემა, რომ თქვათ რაღაცა წლების მერე უნდა ყოდეს ამდენი აი ესეთი კატეგორიისა, ესეთი კვალიფიკაციის მასწავლებელი, ამდენად მიღწევადია და ამდენად რეალისტურია ეს ყველაფერი ამ სქემაში აბსოლუტურად არ ჩანს.
სამინისტროს განცხადებით, სქემაზე დაყრდნობით უკვე მომზადებული ახალი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამები, რომელიც კვალიფიციურ პედაგოგებს მოამზადებს. მინისტრის თქმით, ახალ 5-წლიან საუნივერსიტეტო პროგრამაში ჩართვას დაინტერესებული ადამიანები სავარაუდოდ მომდევნო სასწავლო წლიდან შეძლებენ.
აი ესეთი სიუჟეტი მოვისმინეთ ახლა, ალბათ ასე დიოგდა რა, ვიდრე თქვენ მეწყალებინეთ, იმიტომ რომ რაღაცა წყაროებიც ყავდა, მინისტრსაც ჰქონდა შესაძლებლობა რომ ეთქვა თავისი დამოკიდებულება, მაგრამ საპილოტე წელი დაიწყო. და თქვენ აი ამ საპილოტე წელიწადში მონაწილეობთ, ასე თქვა და გიწევთ სწავლება. რაღაცაზე აქტიურად რადგანაც უეწყო, იმიტომ რომ ვიდეოს ვინც ნახავს, მე ისეც იხილავს ამას, რაღაცაზე აქტიურად თანხმ ბოდით თავს აგნევდით, რაღაცაზე სკეპტიკურად გქონდათ, რაღაც თავი გადააკნეთ. აი თუ შეიძლება რომ ეს შევაფასოთ და ასევე გითხრათ რა შეიძლება მას შემდეგ.
არა, ვისაუბრეთ.
კიდე, ბატონო, გისმენთ მზია ბოლქვაზე.
მე ვესალმები ჩვენს მენას დამოყოლებას. ნუ ზოგადად მე მგონი ძალიან კარგად იყო და ჩამოყალიბებული ის მიზანი, ასე ვთქვათ, რისკენაც მიდის педагогиურ საზოგადოება სამინისტრომ და ძალიან კარგი აქცენტები იყო დასმული თუნდაც აი კადრებთან დაკავშირებით და ბევრ მასწავლებელთა ზრდასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე მიჩნდება კითხვა უბრალოდ როგორ უნდა მოხდეს აი ეს ზრდა პედაგოგებისა. კი ბატონო, ძალიან კარგია ეს სქემა, ძალიან კარგია ეს კატეგორიები დაყოფა და ასე შემდეგ, თუმცა ამასთან დაკავშირებითაც იყო კითხვა და ესეც პასუხი გასაცემია. რასაკვირველია, აუცილებლად უნდა გამოიკვეთოს რისკები სწრაფად, როგორი პედაგოგი გვინდა, რომ ეს არ დარჩეს მხოლოდ საბუთებად და რაღაცა შეგრომილ ქაღალდებად და არ აისახოს იგი სკოლაში პრაქტიკულად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და უნდა მივიღო თავცილობად შედეგი თვითონ მასწავლებლის ფრთისა და შედეგი მოსწავლეებში. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია სამზადის მომზადება, ვთქვათ, ინფორმაცია ყველაფერ ამის შესახებ, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია შედეგები, რა შედეგებს მივიღებს და ჩემი სურვილი, ძალიან დიდი სურვილი არის ის, რომ აი ეს ინფორმაცია, ვთქვათ, კარგი გაკვეთილის, კარგი პედაგოგის შესახებ მივიდეს თითოეულ მასწავლებლამდე. მე ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საშუალო მასწავლებლებიდან მივიღოთ კარგი პედაგოგი. კარგი პედაგოგები გვყავს შეიძლება და ისინი გინდათ სქემაში ჩასვიდა, გინდა ის ჩაატარებინა გაკვეთილი, მათთვის ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ჩემი აზრით მთავარია ის, რომ საშუალო მასწავლებლებიდან მივიღოთ კარგი პედაგოგი და აი რა უნდა გააკეთოს ამისათვის, ვთქვათ, იგივე სამინისტრომ, იგივე ვთქვათ მასწავლებელთა სახლმა, იგივე პედაგოგებმა.
ეს თქვენთვის არ არის ნათელი?
ხო, რა ვიცი, ნუ ჯერჯერობით ძალიან გასაგები არ არის და ნუ რა ვიცი, ნახოთ, ალბათ თანდათანობით გამოჩდება ეს ყველაფერი. და რაც თავი უნდა აისახოს მოკლედ შედეგებს.
შედეგები ძალიან მნიშვნელოვანია, ამას აუცილებლად მოუბრუნდეთ და თქვენ როგორ ხედავთ ამასაც, რომ მივცეთ ეხა შესაძლებლად ნინომაც თქვას
ერთი რაღაც უნდა თქვა დავამატო. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ თქვათ მასშტაბებს დაინტერესება იქნება მატერიალური და რაც დაიწყო ზოგადად ამაზე საუბარი, მას შემდეგ ერთ-ერთი საყოდური არის, რომ აი მოგვეცეთ ხელფასზე და ჩვენ ვიმუშავებთ და ასე შემდეგ. ნუ ამის საშუალებს ეს გემა ნამდვილად იძლევა. მაგრამ ამის მიღმა არ დარჩეს უყურება.
მოგემატათ ხელფასი?
კი. ხო, სიმპტომთან უფრო მეტად იგეგმება, თქვა ამის მიღმა.
და ამის მიღმა რა არ დარჩეს?
ამის მიღმა არ დარჩეს, თქვა, რეალური შედეგი.
აი ეს არის. თქვენ რეალურ შედეგში ხარისხს გულისხმობთ?
ხარისხს გულისხმობთ და არამხოლ
დოკუმენტების,
ხო, ქაღალდებიას და ზოგადად მე მეჩვენება ჩემი პირადი შეგვიძლია რომ რაღაცა ცოტა ამ ქაღალდების, ასე ვთქვათ, ქაღალდებისთვის ოპერატესობის მიცემი ცოტა საბჭოთა პერიოდში დავბრუნდით. ჩემი სურვილი არის ძალიან დიდი, რომ მეტი, ვთქვათ, საქმე და ნაკლები ქაღალდებმანი. პირადად ჩემი სურვილია ეს.
ძალიან საინტერესოა. მე ხო ალბათ ჩვენი მსმენელისთვის ძნელი წარმოსადგენი იქნება ამ ქაღალდომანიაში რა იგულისხმება, თუმცა აუცილებლად გავარკვიოთ, კიდევ გვაქვს საკმარისი დრო. მანამდე ნინო, თქვენ ბძალი.
ხო, ხელფასზე ვიტყვი,
ჯერ. საკმარისია თუ არა ის, რაც ითქვა ის
მაგის. საკმარისი გეთახვებით, მაგრამ ყველაზე მთავარი საერთო დაიწყო.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩემი კითხვა მაინც რჩება, რომ თუ კი ჩვენ ვსაუბრობთ ამ პროფესიის ამაღლებამდე, იმ თუ კი ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ გახდეს პრესტიჟული ეს პროფესია,
ახალგაზრდებს
ძალიან უნდოდით რომ წამოვიდნენ, არის თუ არა, ვთქვათ, ეს სწორედ ის შემოთავაზება, რაც მოიზიდავს ახალგაზრდებს სკოლაში.
ხელფასზე ეტაპობრივად იზრდება, ანუ 2017 წლამდე როგორც გაშვერდა თვითონ სიუჟეტში ეტაპობრივად გაიზრდება. უბრალოდ 1 სექტემბრიდან უკვე მოხდა პირველი ზრდა, აქ უკვე არის განსხვავება კატეგორიების მიხედვით, იმიტომ რომ პრაქტიკოს მასწავლებელს 50 ლარის მატება და სერტიფიცირებულ მასწავლებლებს 75 ლარი დანამატებისაც ჰქონდა შეცვალა 160 ლარიანი დანამატი და 160 ლარს დაემატა ის 50 ლარიანი ყველა მას დაბლის დანამატი რაც არის და 210 ლარი გამოგვივიდა საბოლოო ჯამში. მესმის რომ ეს არის მიზერული თანხა დაბალია, მაგრამ ნამდვილად მაინც პოზიტიური გამომადგენელი
ხო? პოზიტიურია რა.
რაიონში თავისებურად შეიცვალა თითქოს მე მეჩვენება თუ აი როიგებენ უკვე ხელფასი გვემატება ხო, უფრო მეტი კითხვა ჩდება, მოდი ახლა რა გავაკეთოთ, მოდი რა დავგეგმოთ. შემდეგ როიგებენ რომ აპრილში იგეგმება კიდევ ერთი მატება. შემდეგ ისევ სექტემბერში და ანუ 4 ეტაპად მოხდება მომატება და ამიტომაც საბოლოო ჯამში მასშტაბის ხელფასი 1200 ლარამდე გაიზრდება. და ფაქტობრივად ამ ხრივ დაინტერესება რა თქმა უნდა ყოველთვის იყო, მე ადრეც გავაჟღერე და ყოველთვის ვამბობდი რომ მატერიალური ანაზღაურება მასშტაბისთვის აუცილებელია. უფრო მეტად მასშტაბებელი თუ მას ექნება მაღალი ხელფასი იქნება სკოლაში და ის დამატებით სამუშაო ძიებას აღარ დაიწყებს.
კი ბატონო, რა ხარისხზე, რა ინსულაზე შეიძლება საუბარი, თუ კი მასშტაბებლისთვის ეს არის უბრალოდ ის რომ აი მიირბინოს რა შეიძლება მალე დაამთავროს და დაუბრუნდეს თავის ოჯახს, იმიტომ რომ იმით ის და კიდე რაღაც სხვა საქმეზე იფიქროს. თუ კარგია რეპეტიტორობაზე იფიქროს, არა? თქვა უცხელად ეს რაც არის, იმიტომ რომ თუ კი შენ არ მოგიტანს რეალურად იმ შენი მასწავლებლობა იმის შესაძლებლობას, რომ თქვა ოჯახში რაღაცა შეიძლება და შვილებს მიხედო, ну машин ხელფასი სხვა ისთვის გვინდა.
რა თქმა უნდა, მუშაობა ანაზღაურებადია.
იმ საქმეთ რაც შენ გიყვარს და რასაც გიყვარს დააკეთო, შესაბამის ანაზღაურებას იღებ.
ზუსტად ასეამდე ეს ეს არის პროფესიონალიზმი, ალბათ რაც შენ აკეთებ საქმეს, რომელიც კარგად იცი და გიყვარს და რომელიც გაძლევს შესაძლებლობას, რომ თავი გაიტანო. ჩვენ ზუსტად ორ წუთში დაგიბრუნდებით. ჩემს არაჩოლებულ სტუმრებთან ერთად შეგახსენებთ ჩვენი სტუმრები არიან მასწავლებლები, რა კი დღეს მასწავლებლებზე ვსაუბრობთ. ნინო აბულაძე, 53 საჯარო სკოლის მასწავლებელი, ასწავლის ისტორიასა და სამოქალაქო განათლებას. ამ სამოქალაქო განათლებას ერთხელ თალკობა მიჭიოთ თუ შეიძლება.
ძალიან საინტერესო
საგანია. ძალიან საინტერესო და როგორი სწავლება და სახელმწიფო ასე შემდეგ დღეს ამაზე ნუ შევჩერდებთ რომ სხვა პრობლემებზე ვსაუბრობთ და მზია ბოლქვაძე მეოცე საჯარო სკოლის ქართული და ლიტერატურის მასწავლებელია ჩვენი სტუმარი და ჩვენ საუბრობთ ახალ სასწავლო წელზე, ეგრეთ წოდებულ საპილოტე წელზე, როცა უკვე დაიწყო, როცა ამოქმედდა სქემა და 4 კატეგორიის მასწავლებლები. ძალიან საინტერესო საუბარია, დიდი მადლობა გუწოფერ და საინტერესო საუბრისთვის. გთხოვთ რომ ამ გასაღებში გავაგრძელოთ. ჩვენ დაიწყეთ საუბარი ანაზღაურებაზე, რომელიც პირდაპირ კავშირშია ხარისხთან, არა? ჩვენ რა გვაინტერესებს? საზოგადოებას რა აინტერესებს? აინტერესებს ხარისხი. ყველაფერი, აი რა თემაზეც არ უნდა ვიმუშაოთ, აი ეს ჩვენ ჟურნალისტები ვართ არა და 1000 პრობლემას ვაშუქებთ, ყოველთვის ყველაფერი განათლებას უკავშირდება, ყველაფერი სკოლას უკავშირდება, იმიტომ რომ თუ კი ეს არ მოდის შემაწვილიდან, არ მოდის ბავშვობიდან, თუ მაშინ არ ხდება განვითარება ადამიანის ჩამოყალიბება სწორედ ამ რაღაცას ამოკალგოთ, შემდეგ არის ხოლმე ძალიან ძნელი. ამიტომ ხარისხი არის უპირველესი და მოდი ვთქვათ ასევე, როცა ხელფასებს საუბრობ, სწორედ ეს გვაღელვებს, რომ მასწავლებელს ჰქონდეს იმის მოტივაცია, რომ მთელი გულითა და სულით იყოს სკოლაში და თვითონ თავის თავზე იმუშაოს, ამაღლოს ეს ხარისხი. არის თუ არა დღეს ასეთი ვითარება სკოლაში?
შეიძლება მინდა.
კი ბატონო, მზიამაიღო ეს საფეტა ესე მოხვაცა.
კი ბატონო. ზოგადად ძალიან რთულ სიტუაციაში გვიწევს ცხოვრება, ძალიან ძნელია ბავშვი და ინტერესო მასში, როდესაც გარშემო არის ამდენი ინფორმაცია, ну იქნება ეს ინტერნეტი, იქნება ეს ტელევიზია თუ ასე შემდეგ, და აი ამ უგემოვნო და თქვათ უხამსი გარემოსგან რაღაცნაირად და აგრესიული გარემოსგან დაიცვა იგი და რაღაცა მარადიული ფასეულობებით ასე თქო დაინტერესო იგი ძალიან ძნელი. ამიტომ პირველი რაც უნდა იყოს, გაკეთილი უნდა იყოს საინტერესო და ამას ძალიან ბევრი ფაქტორი განაპირობებს. Ну, უპირველეს ყოვლისა, თანამედროვეობა მოიტანა უფრო მეტად და რაღაც რითი შეიძლება გავამკლავდეს ამას ყოველდღიურ მასწავლებელს, თუ არა თქვათ თვალსაჩინოებით, იმიტომ რომ აი მუდმივად ხდება ცვლილება გუნება განწყობის, ასე თქვათ, ну, არის უამრავი საშუალება იმისა, რომ თქვათ გაერთოს ყურადღება გადაიტანოს და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ერთ-ერთი საშუალება იმისა, რომ გაკეთილი იყოს ხარისხიანი, ეს უნდა იყოს თვალსაჩინოება, მეტუმეტეს დღეს თანამედროვე ერთი არის უამრავი საშუალება, ვთქვათ, დოკუმენტური მასალის გამოყენებისა და თქვათ მე ქართული ენის ლიტერატურის მასწავლებელი ვარ და განსაკუთრებით ფილმოთეკის შექმნა, იქნება ეს დოკუმენტური ფილმები, იქნება მხატვრული ფილმები და ასე შემდეგ, რომლის ხელმისაწვდომობა იქნება შესაძლებელი. Ну, არის არსებობს ეს ყველაფერი, მაგრამ იქნება იყოს შესაძლებელი, ну, მარტივად და ყოველგვარი ესეთი ბიუროკრატიული საფეხურების გარეშე.
იქნება კვად მზიანდროს და გაუგებარია ჩემთვისაც და ცხადი ახლა მე მსმენელის ადვოკატი ვარ ამას. ანუ რა იგულისხმება ბიუროკრატია? ანუ აღწეროთ, უნდა დაწეროთ განცხადება, წარადგინოთ, როგორ, აი როგორ, აი მაგას გინდათ რაღაცა თვალსაჩინო ფილმის ჩვენება გინდათ. ამისთვის რა უნდა გააკეთოთ?
ხო, ну ამისთვის ну რამდენიმე წლის წინ თვითონ სკოლაში დავდიოდა რომელიღაც ფილმის წარმომადგენელი, რომელიც თავაზობდა სხვა სხვა დოკუმენტურ ფილმებს და აი ამ ფილმების ასე თქო შეძენა შეეძლო სკოლას. Ну რაღაც უფრო გამარტივებული რომ იყოს ეს ყველაფერი, იყოს შექმნილი ზოგადი ფილმოთეკა, საიდანაც მარტივად შეიძლება ამ ყველაფრის ან დაქირავება ან გამოწერა და ასე
შემდეგ.
Ну ეს ერთი პრობლემაა, ვთქვათ, მეორე რა არის იმისთვის საჭირო წერა მასწავლებლის დაზეთ, თუ ძალიან არ გამიგძლოთ ბარემ ამაზეც ამ შესახებაც ვიტყვი. ძალიან მნიშვნელოვანია თეორიული მომზადება მასწავლებლისა, მაგრამ პირადად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პრაქტიკულად ჩვენება, თქვა, სხვადასხვა კარგი გაკვეთილების. აი ესეც ვფიქრობ, რომ შესაძლებელი უნდა იყოს, აი მეტუმეტეს ახლა ყველაფერი რაც
აგრეთ წოდებული საჩვენებელი გაკვეთილები, ხო?
Ну, ან
საჩვენებელი კარგი ბავშვობაში იყო და ახლა აღარ არის.
Არა, არის.
მეტუმეტეს ახლა არის ერთ-ერთი მოთხოვნა, რომ ყველაფერი ფასეული რაც იქნება ამათი მასწავლებლის მიერ აი თვითონ ოღონდეს ხელმისაწვდომი რომ
გახდეს ყველასთვის
და კიდევ ერთსაც დავამატებ ბარემ
ბატონო და მე
ინფორმაცია არ მხოლოდ თქვათ ჩვენთან ატვირთული და თქვათ ჩატარებული გაკვეთილებისა, არამედ საზღვარგარეთის პრაქტიკა. Ну ჩვენთან ბევრი რამ სწორედ იქიდან გამოღებით ხდება და იქნებ ესეც გავაკეთეთ რომ იმას ვისაც აქვს ინფორმაცია თუ როგორია აი იქ ჩატარებული კარგი გაკვეთილი, აი ამის შესახებ ჩვენს მოგვაწოდოს ეს ინფორმაცია ან ჩანაწერი, ან თქვათ აღწერა ამ გაკვეთილებისა და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ეს მასშტაბებლები ამით უნდა გავზარდოთ. ერთ-ერთი საშუალება ესეც იქნება მათი გაზრდისა.
კი ბატონო, ა ვერაფერში შევედავებით ნინო, მაგრამ ალბათ თქვენ
გაგაჟინებდავე.
ხო, ამიტომ არა, მოთხოვნაში ვერ შევედავებ.
არა, მოთხოვნაში აბსოლუტურად გავადოზებ. ვერაფერში ვეთანხმები. მე ამიტომ სიუჟეტის გასვლის დროს ვახსენე სიტყვა, რომ ყავს ეტალონ მასშტაბებლები მეთქე და ნამდვილად არ მითქვია ეს სიტყვები ყოველთვის, იმიტომ რომ იგივე გამოცდილების გაზიარებაზე, როდესაც საუბრობთ, ორი წელია უკვე საქართველოში ტარდება ეროვნული კონფერენცია, სადაც მასწავლებლებს შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება. ეს არის ჩვენი პედაგოგიური პრაქტიკის გამოცდილების გაზიარება. მე მქონდა მიდნიერება წელს, რომ მივიღო მონაწილეობა, სადაც ჩემი პედაგოგიური პრაქტიკა ვაჩვენე სხვა მასწავლებლებს და მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად ახთოვანებული დავჩი ბევრი ისეთი ახალი გაკვეთილები ნახე. ხო, აი აღმოჩენა იყო ჩემთვის როგორც ისტორიკოსთვის, იმიტომ რომ მეც მუშაობდი ვთქვათ იმ თემაზე, ხო, მაგრამ სხვა კუთხით დავინახე. პირადად მე სულაც არ მომბრიდებია რომ იმ სულიყავი გავსაუბრებოდი გამოცდილება გაგვე გვეზიარებინ ერთმანეთისთვის და ამინ ეს ამხრევადაც ძალიან კარგია ეს კონფერენციებში მონაწილეობა.
არა, კონფერენციებში მონაწილეობის ხობის
ხო, მაგასაც გავაგრძელებ. მე ზოგადად ძალიან მიყვარს გამოცდილების გაზიარება და შეიძლება მეჩხუბებიან ხოლმე, რომ შენ მეტყობა მაპატიეთ ახლა ძალიან გახსნილი ვარ.
უნდა, მადლობელი ვარ ამისათვის. დიდი მადლობა.
აი, კონფერენციიდან როგორც კი ჩამოვედი, იმ საღამოს ვედავჭიქი და ჩემი პედაგოგიური პრაქტიკა, რაც მე გავიტანე, ავტივრთე ინტერნეტში. ეს იყო სლაიდების
შესანიშნავი. მე უბრალოდ აქ უნდა ჩავედო და მოდი არ ვიცი დამეთახოვე თუ რომ ჩემი შტაბის წილება ასეთია, რომ ყველა პედაგოგი ამას არ აკეთებს.
არა, ყველა რა თქვა,
ეცეთ კარგიც რო იყოს, ეს რო თავად ერთ-ერთი ბარიერი რაც გადასალახია, ეს არის საჯაროობას თავსარიდება.
კომუნიკაციის,
მორიდების უხერხულობის, ჩემი თავი ხარ სხვას როგორის აზე. აი ეს პრობლემა ხომ არსებობს, არა? ასე რომ ძალიან კარგია, სხვა შეეშინდება გამაკრიტიკებენ ასე.
აი მაგის არ უნდა გვეშინოთ ეს სწორედ და აი თვით შეფასება არის ყველაზე კარგი. იცით რა, ჩვენც უნდა დავინახოთ რა ხარვეზები გვაქვს. ისინი ვერანაირად ვერ განვითარდებით, ხო?
ანუ საჯაროდ გამოტანა მეტად არის საჭირო,
ამის ძალიან. რატომაც არა ვთქვა, იმიტომ რომ მე მაგალითად როდესაც კაპიტონი ძიან ახავს ჩემ ნაშრომს, ხო, როგორც ფილოლოგი შემისწორებს, მეტყვის და მე ამას მივიღებ და გამომასწორებ და მეორეჯერ ვთქვა იმ ხარვეს, რომელიც მქონდა, აღარ მექნება. იგივე მაგალითად საქართველოს ყველა რეგიონზე ლაპარაკობ. მე არ ფიქრობ რომ ხო მხოლოდ თბილისზე მაქვს საუბარი.
არა, ყველა რეგიონი გვაინტერესებს ძალიან. განსაკუთრებით უბრალოდ მაგაზე გადავალთ, წინ მოდი ჯერ აი ასე ზოგადად ვთქვა თქვენც თქვით ეს თვალსაჩინოებების ამბავი, რაც პრობლემით წამოჭრა ზიანდა რეგიონებს, მე ცალკე შევეხოთ, იმიტომ რომ დამეთანხმებით რომ თბილისის სკოლა სხვა არის და რეგიონებში კიდე სხვა პრობლემებია.
ისე რომ მინდა გითხრათ რომ რეგიონებში ზოგჯერ უკეთესი თქვა შეგვიძლია და უფრო უკეთესად მუშაობენ ვიდრე თქო ქალაქის სკოლებში. მე რამე
გეთახმებით, აბსოლუტურად გეთახმებით, ეს პროგრამა ძალიან ბევრი. აი,
მაგალითად სოფლებში, სადაც ავტობუსებიც კიდევ ასებს უწევს ერთი სოფლიდან მეორეში გადავიდეს და ასე ვერ ვიტყვით, ხო, რომ
არა, ყველგან იქაც ვერ ვიტყვით, რომ ვთქვათ
ხელმისაწვდომია. ამიტომ გეუბნებით, ალბათ კიდევ დამატებითი პრობლემები ემატება რეგიონებში, ამის თემა მინდა. ფოტორე, კვალიფიკაციის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით, რომ რეგიონებში ზოგი ისეთი პედაგოგია, რომ ამაზე საუბარი გამთხრივ ნაკლებია, არა მაგრამ დამატებითი ძალიან პრობლემა, ბევრი პრობლემა რეგიონში გვემატება. მოდი დავუბრუნდეთ მას ხარისხს და თქვენი აზრით დღეს როგორი ხარისხია სკოლებში?
ხარისხი ზოგადად განაცლებაზე როდესაც საუბრობ და გვაქვს ამდენი პრობლემა, ვერ ვიტყვით, მოვიტყუებით, მაშინ რომ ვთქვათ რომ მაღალი ხარისხი გვაქვს, განაცლებაში უამრავი პრობლემა და ჩვენ 21 საუკუნის მასებას ყველაზე დიდი გამოწვევა გვაქვს, იმიტომ რომ ქალბატონი ძეთ შეეხო ამ საკითხს, ახალი უამრავი გამოწვევა. მოსწავლე ელოდება ყოველთვის სიახლეს, მithumetes თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებას და ისტორიად მე მინდა გავაჟღე რომ აი ყველა პრობლემას ვცდილობ რო რაღაცნაირად გადავწყვიტო ის როგორც შემიძლია, მაგალითად ჭირდება ფილმი, ხო, იმ წუთშივე ჩამოვტვირთავ ამ ფილმს, გადავმაქ ეს ფილმი მეხსიერების ბარათზე, შემდეგ ვაგე პრეზენტაციას, ვაჩვენებ ამ ფილმს და პრეზენტაციასაც ვაჩვენებ. ანუ იცით
რა საერთოდ აიდე რა სამბობთ, ახეთ მინო არქიტექტა საჭირო არ არისო, ხო, ეს ფილმო თეკა რეგიონებში არის.
რაღაც საუბრობდი კაპიტონზეასთან და სწორედ ამაზე უთხარი, აი პორტფოლიო რომელიც მე გავაკეთე მაშინ, როდესაც ვთქვათ არ იყო სავალდებული ხა ის მოითხოვა ეს, აი რაზეც თქვენ საუბრობით და გეთანხმებით, რომ ძალიან ბევრი სამუშაოა, ძალიან ბევრი დასაწერია და მართლა ძალიან ბევრი მასწავლებელი ლაპარაკობს, რამდენი წერა და ქაღალდომანია, გურჩევნია რომ პრაქტიკულად ნახო რას ვაკეთებდო. მაგრამ მეორე დადებითიც აქვს. მე აი რა გაკვეთილებს ვთქვა, იგივე დოკუმენტური ფილმი გამოვიყენე თუ პრეზენტაცია გამოვიყენე, მე ეს ყველაფერი მაგ ერთი ვებ გვერდზე ატვირთული, კლასების მიხედვით განაწილებული და ყოველთვის ეს მარტო ჩემი არ არის, სულვეუნები მასწავლებელს ნებისმიერ მომენტში, როცა რაიმე რესურსი დაგჭირდება, თავი უფრო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩემი რესურსი და არის საშუალება მიხარია ხოლმე ძალიან, როდესაც აი რეგიონებიდან მეუბნება რა ის ხენი რესურსი, კი არის მაგალითად რეგიონებში არიან მასტერები, რომელთა მის რესურსებს იყენებენ, ვთქვათ იგივე მე შემიძლია ჩემო ახლოს მეგობრებიც კი დავასახელო, რომელიც ჩემთან შემდეგ რეგიონებში როცა გეკნება პრობლემა მოიწიოთ და ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს, არ მინდა რომ რომელიმე გამოჩეს, იმიტომ რომ ბევრი კარგი მასწავლებელია. ანუ პრობლემა შესაძლებელია გადავწყვიტოთ. მთავარია ჩვენ გქონდეს мотиваცია და დაინტერესება. იგივე აი ეს კომუნიკაცია, თქვათ, ინტერნეტის საშუალებით ხდება. მე მაგალითად იგივე, რომ დავინახე, რომ ისტორიის მასწავლებლების ნაკლობობა იყო, გავაკეთე ჯგუფი ისტორიკოსების, ხო, ჩემ მეგობარს საქართველოს და სულ მუდმივ კომუნიკაციაში ვართ, ინფორმაციის გაცვლაში.
კი ბატონო. ძალიან საინტერესოა. ნინო, აი თქვენ ახლა საუბრობთ, ახსენეთ პედაგოგიურ პრაქტიკას, რომ ჩემს რო უზიარეთ. ორთავის მინდა კითხო, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, მე მგონი, რომ ერთია თქვა კომპეტენცია მასწავლებლის ცოდნა და მეორეა პედაგოგიკა, მასწავლებლობა. არა, თქვა კარგი სპეციალისტი, ძალიან კარგი ისტორიკოსია, ჯერ კიდევ არნიშნავს იმას, რომ კარგი მასწავლებელია, ხო? აი ამ ხრივ როგორ არის საქმე? ეს ისწავლება თუ არა სპეციალურად, თქვა აი მას ახლანდელი მასწავლებლები რამდენ არიან მომზადებული? რამდენ ხდება მათი შეფასება სწორედ პედაგოგიური თვისებების თვალსაზრისით? ბავშვებთან მიდგომის და
აი სხვა ცურის ამ შეფასებას უკვე ახალისკენ მეთოდის წინ შეფასების რუბრიკაში კი ხო შეფასების რუბრიკაში პირდაპირ არის ეს გაწერილი.
არისო თქო რაღაცა ჯგუფი იქნება რომლებიც გაკვირთელებს უნდა დაასწრო რომელიც შედის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, კათედრის წარმომადგენელი, ფასილიტატორი და აი მათ სწორედ უნდა შეაფასონ ასე თქო პედაგოგის შესაძლებლობები და ერთი სურვილი მექნება არა მხოლოდ ნუ არ იყოს სკოლის ადმინისტრაცია და ზოგადად
დიახ,
ხელმძღვანელობა რაღაცა ისეთი ჩასაფრებლის პოზიციაში, არამედ ის რაც არის ის მასშტაბებმა დაეხმაროს, შენიშნები მისცეს და გაზარდონ.
ანუ სადამსჯელო კი არ იყოს ეს შეფასებელთა კომისია, არამედ იყოს რომ დაინახოს რა პრობლემა და რა გაგიჩნდა,
არა,
გაგიჩნდა და
ხო არ ჩანდება.
მე ასე შეგვიძლია და არა, პირიქით ჩვენთან შარშანაც იყო ეს დასწრების პრაქტიკა და პირიქით ის შენიშნები, რომლებსაც ძლევდნენ, თქვათ, მაშინ ასეთი ფართო მასშტაბით არ იყო, მაშინ უბრალოდ იყო, თქვათ, სასწავლო ნაწილი ესწრებოდა და ასე შემდეგ. და ისინი პირიქით გაძლევდნენ ფრჩევებს და ამასი თვალისწინები. და აი ასეთი მეგობრული,
ხო, ასეთი
შეკითხვა, შეკითხვა მექნება ორივესთან. ხო, ნუ ბუნებრივად ნერვოზული გამოჩნდა, ხომ არ არის რაღაცა კონკრეტული სათქმელი ხომ არ გაქვს, მაგრამ რა კი ასეა, მაშინ ხომ ესეც ხომ ალბათ უნდა დაისვას ეს კითხვა, რომ აი შეფასებების კომპეტენცია
და აი რისკების სწორედ სქემის აღჩანს. გამჭირვალობა რამდენად იქნება? აი ქაბოტომიძეს აბსოლუტურად ვეთანხმებით, იმიტომ რომ ყველგან ყველაფერი იდეალურად არ არის. ეს პრობლემა შეიძლება თქვა ნებისმიერ სკოლაში წარმოიქმნას, რომ რაღაც არ იყოს, მე ვთქვა გამიჩნდეს ის გზნობა, რომ არა კომპეტენტურია ის, ვინც მე მაფასებს. ხო, ეს დამოკიდებულება შეულებრივია და შეიძლება
ასე. ხო, ყოველთვის ასე, რომ მასწავლებელმა იწვა რაღაც და რა ვთქვა ეს ავტორიტეტული მისთვის რამდენად არის თქვათ ეს, ხო? მისთვის ერთია და ობიექტურადაც რამდენად არის, ხო?
აი ეს სხვათა შორის ეს რისკები აქვს ამ სქემას, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც ამ თემებზე საუბრობთ, იგივე მერე გარე დაკვირვებასთან დაკავშირებით, მაიამი მინოშთან შეხვედრა რო გქონდა ამ პრობლემებზე ვისაუბრეთ. რამდენად იქნება გამჭირვალე თქვათ მასწავლებლების შეფასება. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ თქვათ პირველი შეფასების შემთხვევაში თუ მასწავლებელს არ დააკმაყოფილებს თავისი შეფასება, მას შეუძლია რომ თქვათ მეორეჯერ მო ითხოვოს. დამატებით შემიძლია ისე თქვა, რაც მე ხლა დღეს ვიცი, დღეს დღეობით ხო ხა გაზამკვლევი უკეთესად გვიჩვენებს. იმათ აქ თავიანთი შეფასების რუბრიკები და შეფასების რუბრიკაში იწერება, რა შეაფასა შეფასებელმა ჯგუფმა, სადასვა პლუსისა, სადასვა მინუსი. ხა ჩემ გამოცდილებასაც თუ გვაგდრო 2 წუთი
დასაც
ვიტყვი, იმიტომ რომ წელს მომეცა მე საშუალება ილიას სტუდენტებთან ერთად გამევლო გარე დაკვირვება პრაქტიკულ კლასში ვიყავი ჩართული და ვიდეო გაკვეთილი ჩაიწერეს. ის რა სრულიად სიახლეა, წელს პირველად ინებება და იქნება უკვე ახალ სქემაში. და სიმართლე რომ გითხრათ, აი მიუხედავად ეს რამდენი წლის გამოსვლებ მაქვს, შეფასებას მაინც ველოდებოდი ძალიან დაძაბული. და როდესაც შეფასება მომიდა, ყველაფერი იყო გაწელი. აი ესე მეგონა, რომ თქვათ ფაქტობრივად ისინი მოყვებოდნენ ჩემ გაკვეთებს და ყოველ ჩემ ქმედებას. მოსწავლეს ან ურთიერთობა როგორი მქონდა, ინფრასტრუქტურა განლაგებული როგორი მქონდა, როგორი იყო ბავშვების ჩართული, სავდითორეს შეკითხვებს თქვათ, რომ ბავშვების დაინტერესება გამოიწვია. Ну, сихавулис იყო, ხო, ვერ დავმალ ამას, უმალეს შე შეფასება მივიღე, მაგრამ იყო იქ მინუსები, რომელიც მე თვითონაც დავინახე და მე რომ გავშევადარე ჩემთვის შეფასებას, ხო დავინახე რომ კი იყო ჩემ გაკვეთაზე ცხარვეზები, მაგრამ იყო დადებითი, თქვა, რომელიც შემიძლია სხვას გაუზიარო. აკაც ვერ მოვისვენე, იმიტომ რომ სიახლე იყო და იმ დღესვე გავაკეთებ გვერდი, სადაც შემ შეფასების კრიტერიუმიც ავტვირთე, ხო გაკვეთილის გეგმაც გავწერე და ვაჩვენე მასწავლებელს. ხა ეს შეფასების კრიტერიუმი არ იქნება, მაგრამ ზოგადად ის სქემა ისეა გაწერო, უნდა ჩანდეს, რაში შეგვაფასეს, რაში მოგცეს, თქვა, დადებითი და აუცილებლად თუ ეს ვინმე არ გააკეთა მაგალითად შეფასების ჯგუფმა, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ მასალებმა. ნებისმიერ მინუსზე, თქვა, თუ არ ყოფი შეფასებაზე, მოვითხოვოთ განმარტება. რატომ შეგვაფასეს ასე? იმიტომ რომ ჩემი ზრდა ეს არის. მე დღეს არ ვიცი რაღაც
და როგორ გამოვესწორო რეკომენდაციებიც უნდა მომეწეროს
აუცილებლად. ამიტომ იქ უნდა იყვნენ გამოცდილი პედაგოგები, მათ უნდა კონდეთ უკვე რაღაც ეტაპი გავლილი, ამიტომაც არის ფასილიტატორი ამას ნიშნავს, ხო, აკვირდება და შემდეგ უკვე მე მიკეთებს თქვა დახმარებას და მე მასთან ერთად უნდა ვემუშაო. და რაც ყველაზე მთავარია, სკოლებისთვის, აი აქ სკოლის როლი იზრდება, წეღან ქავაწონებზე ამ სკოლებზე დაიწყო საუბარი. ადრე იყო მხოლოდ გარე შეფასება მასწავლებლების გამოცდაფასებდა. ახლა თლიანად სკოლა აფასებს, იმიტომ რომ ეს შეფასების ჯგუფი სკოლაშია და სკოლა
უკეთესია.
კი, იმიტომ რომ ჩვენ გქონდა პრობლემა, მაგალითად, აბსოლუტურად ვეთანხმები იმ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ, რომ მე შეიძლება, ვთქვათ, არ ჩავაბარე გამოცდა, მაგრამ გაკვეთილზე ძლიერი ვარ, ანუ პრაქტიკულად კარგად მუშაობ და ამბობენ, მოდით და შეგვაფასეთ, ხო? გარე შეფასებაზე მაინც რაც უნდა ველაპარაკოთ, არის მასწავლებლების კატეგორია, რომელსაც არ სურს, ვთქვათ, უცხო პიროვნება რომ მასთან შევიდეს გაკვეთილზე. ამ შემთხვევაში სკოლა უკვე ისეთი გარემოა, მისი თანამშრომლები არიან, კოლეგები არიან, ხო? როდესაც თვითონ სკოლა დაიწყებს მის შეფასებას, სანდობა და ვალდობა უფრო დიდი უნდა იყოს, იმიტომ რომ მე მასთან თანამშრომლობ, მე მას შემაფასა და აი თუ მაგალითად მე კითხვები გამიშევა და
ვეთანხმები. პერსონალური ურთიერთობები არ შეუშლიდანაც,
ხო? აი ხო, მე ხო ლაპარაკობ რა არის კარგი.
ყველა კარგად და ყველა
პროფესიონალური გარემო.
მაგრამ ამიტომაც კი რომ აი აქ არის სწორედ რისკები. აი მე დავსახე როგორ მინდა რომ იყოს. ილაპარაკე
როგორ ხო არა როგორ არის
საქართველოში აი ამ ურთიერთობების ქვეყანაში თქვა რეალურად ვისაუბროთ ახლა ხო როდესაც ჩემი კოლეგა ჩემი სკოლელი ამდენი წელი ერთად გამოგვივლი ამდენი ჭირი და ვარამი შეიძლება თუ არა ჩვენ მართლა ამ ობიექტური შეფასების იმედი გქონდეს
ხო, ну, რა ვიცი, ალბათ უნდა იყოს მეც ობიექტური შეფასება, რომ რაღაცნაირად შევიცვალოთ და რაღაც
უნდა იყოს
კონკრეტული დადებით მხარეს, ასე ვთქვათ, მივდეთ და ვიყოთ ობიექტურები. ხო, ну, აქ ყველაფერი ძალიან იდეალურად დაიხატა, მადლობა ნინოს, რომ არსებობს იგი და არსებობენ ასეთი პედაგოგები, რომლებიც
ხო, ამბობთ, მოგიწოდებენ, მაგრამ თასო რეალობა უნდა გვედგას წინ.
ბატონო. მაგრამ რა თქმა უნდა სკოლა მაინც სკოლა ურთულესი ორგანიზმია იქ თქვათ ყველაფერი ისე იდეალურად არ არის იქ არის თქვათ ზოგჯერ შეიძლება ერთმა თქვათ რომელიმე ამრევმა ბავშვმა მთელი გაკვეთილი ისე წაიყვანოს რომ შეგაცლებს მთელი შეგმები და ასე შემდეგ გასაკვირველია ამასაც თავისი ასე თქვათ ყურადღება და თავისი ორგანიზება უნდა მაგრამ ნუ ჩვენ ვილაპარაკოთ იმაზე მასშტაბებში როგორ გავზარდეთ და მასშტაბებს როგორ დავეხმაროთ
ხო ამაში ხო ესეც შედის კლასი როგორ დაიჭიროს ეგრეთ წოდებულა კლას ვერ იჭერს ეს ვიცით რაც არის
მაგრამ აქ იგივე თქვათ რაღაცა
ჩალებში ვინც ვერ ხედავს
შემუშავებული რომ რომელიც გაძლევს შესაშუალებას იმისას რომ თქვა იმ ბავშვმა კი არ გითხრას რომ ჩემ უფლებებს არ ღობთ იმიტომ რომ თქვა მიშვეთ გაკვეთილიდან და ასე ნუ რაღაც უამრავი რაღაც ამაზე კარგად არიან ინფორმირებული და შეუძლებთ მაგრამ ნუ ვინ
რაც კარგია ეს კარგია ეს უბრალოდ ჩვენ ამ რეალობას უნდა მივიყვეთ და ფეხი ავუწყოთ იმიტომ რომ ბერძელ მასწავლებელს კლავ ძველი მეთოდები აქვს ვაღიაროთ ხო და არ ელოდება ეხლა როცა ბავშვი ეუბნება რომ მე ჩემი უფლება მაქვს და ასე ნუ მომმართავ მაგალითად შეიძლება ყოფას ნუ მაგას
ის რომ სხვის უფლებებს არ მოსწრებს
ეს კიდე თქვა უნდა
და შევახსენოთ აუცილებლად მოვალეობები მოვალეობებზე როდესაც ვიწყეთ ამარა წერე უკვე
აი ამიტომ მომზადებული უნდა იყოს სწორედ ამ სამოქალაქო განათლების
ფასაზე ამიტომ ძალიან საინტერესო საგანია და დიდი დაბრუნება
ამიტომ რა თქმა უნდა ამ ისე და ისე პროფესიონალისტთა მივდივართ როცა სკოლაში არის თქო იგივე თითო კათედრაზე ერთი ორი კარგი პედაგოგი უკვე იქ შეიძლება თქო ობიექტ შეფასებაზეც საუბარი. Ну, რა თქმა უნდა, ადამიანის ფაქტორი ყოველთვის არის, მაგრამ რა რაღაცა ჩვენში უნდა გადავლახოთ ალბათ ეს ეგოიზმი რაღაც ბევრი რამ ერთიწყო და ვიყოთ ობიექტური შეფასებლები.
და ხართ ოპტიმისტურად განწყობილი, ამის იქნება ობიექტური შეფასება.
რა ვიცი, მე პირადად ვარ ობიექტურად განწყობილი, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს რაღაცა წერტილიდან უნდა დაიძრას ეს საქმე და რაღაც უნდა გაკეთდეს ამის
შეფასება. პირველები ვინც ობიექტურად
ჩიდაიგივე ადგილი უკვე რამდენი წელია, ხო? სადღაც ცოტა წინ წავიდეთ უნდა.
ანუ თქვენ მაგალითად შვიდად ეტყვით თქვენს კოლეგას, რომ ეს ეს მიუღებელია, ასე არ გააბრძელოს.
რა თქმა უნდა, ყოველთვის არსებობს ფორმა იმისა, რომ თქვა გული არ ატკინო და თან ობიექტურად
ხომარჯობია, რომ ასე გავაკეთოთ, უთხრა.
კეთილი. ძალიან საინტერესოა. აი ახალგაზრდების მოზიდვაზე საუბრობდით. ჩვენ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი განათლების მინისტრის საუბარიც მოვისმინეთ ჩვენ, სადაც ის ამბობს, რომ თვითონ კარგ მასწავლებელს უფრთხილდები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მიდის იძველი თაობა და ჩვენ ვიცით რეალურად, რომ ახალგაზრდებს ნაკლებად უნდათ სკოლაში მოსვლა, სწორედ იმიტომ, რომ ეს თავარი ალბათ რაც არის გასაგებელი, სკოლისთვის ეს არის პრესტიჟი სამაღლება, მასწავლებლის პრესტიჟი სამაღლება. ხო, რა ვითარება ამ თავს ეს დინამიკას თქვენ თუ ხედავთ, თუ მოდიან ახალგაზრდები?
მოდიან, მაგრამ იმდენად ბევრი არა,
ბევრი არა ეს.
ну майц практикулები არიან ახალგაზრდები ურჩევენ თუ რომ 7 წნარი სამუშაო ვიდრე თქვა სკოლა რთულია ძალიან რთულია მასწავლებლობა და კიდევ ერთხელ გთხოვ საზოგადოებას რომ დააფასონ მასწავლებლის შრომა და ну იგივე მშობლებიც თქვა ნუ იქნებიან ჩასაფრებულების პოზიციაში და დაგვეხმარონ დაგვეხმაროს
თანამშრომლობით
თქვენ რომ ერთი საერთო მიზანი
გვაქვს აი მშობლების მომენტი დიდი მადლობა რომ შემოიტანეთ ხელნელა როგორ ეწურება და იმდენი პრობლემა, აი მაგალითად ბულინგის პრობლემაზე მინდა საგანგებოდ მოგიწვიოთ, როცა კლასთან ერთად ძალიან სერიოზული პრობლემა, მაგრამ აი მოდი რასაც მოვასწრებთ მშობლებზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ სკოლა ეს არის თანამშრომლობა რა და ნუ თქვა, როდესაც იზრდება ბავშვი, ორი ადგილია, სადაც ის არის ოჯახში და არის სკოლაში. და აი ამ მშობლებთან
საზოგადოება კიდევ რომელსაც ძალიან დიდი ადგილი უკავია ამ ბავშვების ცხოვრებაში და ჩვენი აგრესია, ჩვენი ურთიერთგანწყობილება, ჩვენი თქვათ აი სიძულვილის ენა, რომელიც ძალიან შემოგვეჩვია, ძალიან მოქმედებს ამ ბავშვებს და მე ნუ ღარ გვიკვირს, რატომ არიან ასეთები, ეს ჩვენი ბრალია პირველ რიგში, ჩვენ შეუქმნით მათ ეს გარემო.
ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების
როლი. რაც ყოველთვიში ეს ხორში და რაღაცა გვიკვირს, რატომ ისინი თვითონაც ამენაზე საუბრობენ.
მაგრამ მე მინდა ეხა
ტელევიზია
აუცილებლად მაგრამ ეს დამეთახები რომ ცალკე შეხვედრის თემა მშობლებს აუცილებლად მინდა ვბრუნდე, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ვიცით, ძირითადად ეს ეხება მშობელი ამბობს რომ მე რა უნდა გამეკეთებინა, როდესაც სკოლის იმედად ვიყავი, სკოლა მარტო ჩვენ რას გავაკეთებ მშობელი? აი ამ სამკუთხედზე ვილაპარაკოთ ბავშვი მშობელი და სკოლა, იმიტომ რომ გონია რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ისე არ მინდა რომ დავშორდეთ ახლა
ერთმანეთს. კიდევ ერთ პრობლემაზე, რომელიც გენდერული გადაცემა და მე შევეხოთ სკოლაში მამაკაცების ნაკლებობაზე უნდა თქვათ ორიოდე სიტყვა ვინ?
ძალიან კარგი. სხვა შეიძლება
ვიტყვებისთვის აუცილებელი
მამაკაცების
სკოლაში.
ჩვენ საგანგებოდ მოვამზადეთ საქუჩის გამოკითხვა, სწორედ მამაკაცის ყოფნა არ ყოფნის თაობაზე სკოლაში, უბრალოდ თქვენ ისე საინტერესო საუბრობდით, რომ შემოგვეხარჯა დრო და გოჩა, რა ვიცი, კიდევ კიმებული ვერ მოვასწრებთ, არა რომ ეს მოვისმინოთ, ვერ მოვასწრებთ. შემდეგ ჯერზე პირობას გაძლევთ, შევიქნებოთ, მოდი ამ ქუჩის მოკლედ გეტყვით იქ რაც არის, ამბობენ რომ ყველა თვის რომ რა თქმა უნდა მამაკაცი უნდა იყოს სკოლაში და რომ ძალიან სავალალოა მამაკაცების არ ყოფნა სკოლაში. მიზეზი რა არის, რატო არ არიან მამაკაცები? მოდი ამაზე ვიღებ, რომ უნდა იყოს, ვიცით.
ხო, ну პირველ რიგში ალბათ მატერიალური დაინტერესება.
ხელფა ნახაც ხელფასამდე მიმდებარე, იმიტომ რომ ხან მამაკაცი მაინც როგორც ძალიან რთულია, იცით, ხალი ხა კიდე იქ დამატებით შემოსავალზე თქვა და რეპეტიტორობს, თქვა დამოტებით სამსახურზე. ეხლა მამაკაცი ცდილობს რომ ერთი სამსახური შეოს და ისეთი შეოს რომ თქვა ოჯახი არჩინოს. მე ამ ხრივთან ჩვენ სკოლაში არიან მამაკაცები მართალიმდენია, რა ძალიან კარგი პედაგოგები ყავს მამაკაცები და ვისურვებდი რომ უფრო მეტი იყოს, იმიტომ რომ ეს ერთობლივი თანამშრომლობა უფრო უკეთესი იქნებოდა, გამოწონოს ზე აბსოლუტურად მართალი თქვა რომ სკოლაში აუცილებელია როგორც მამაკაცი ისე ქალი. 50-50-ზე თუ იქნება უფრო
უკეთესი. ამაზე ტენდენცია საქართველოში, რომ ბავშვი აღზრდა არის მაინც ქალის საქმე.
აი ასიას და მასწავლებლობაც ქალის საქმეა. ეს ეგრეთ წოდებული ქალური პროფესიები, ვიცით ჩვენ და მამაკაცური და ქალური პროფესიები და რატომღაც მასწავლებლობა.
ამ დროს გადასარევად გამოდეთ მამაკაცებზე ძალიან კარგად მუშაობენ.
თქვენ სკოლებში როგორ არის 50-50 კარგი იყო?
50-50 არ არის, მაგრამ არიან მამაკაცები და სწორედ აი ეს ამაზე საუბრობ ხართ ამრიგებელიც არის ჩვენი სკოლის მასწავლებლები თქვა და აქტიურად არიან სასწავლო პროცესში ჩართული და მე ყოველთვის მაქ იმედი რომ ჩვენ ერთად ვითანამშრომლოთ და გვეხმარებიან.
ჩვენთან
მეტი რა იყოს უკეთესია.
როდესაც ჩვენი სკოლა ყოფილი მე-6 გურამ რამიშვილის სახელობის სკოლა გერმანული მაშინ ნინო რამიშვილი იყო ჩვენი დირექტორი რომელიც აგანგებოდ ცდილობდა რომ მოეზიდა მამაკაცები ჩვენ სკოლაში და ეს ძალიან კარგ შედეგებს იძლეოდა სკოლაში.
ხო, საჭიროა ეს სკოლა ნამდვილად, ნუ ვინც იცის მსმენელმა ჩვენმა იცის რომ სწორედ მან ძალიან ბევრი საინტერესო ახალგაზრდა სწორედ მამაკაცი მივიდა ამ წუთში არ ვიცი რა მდგომარეობა თუ გრძელდება ეს ტრადიცია. ძალიან სამწუხაროა. ვერა სამწუხაროდ შემოგველია. ერთი საათი ჩვენ ერთი საათის განმავლობაში ვიყავით ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო გულწრფელი გულახდილი საუბრისთვის. შევახსენებ ჩვენ მსმენელს რომ ნინო აბულაძე 53 საჯარო სკოლის მასწავლებელი იყო ჩვენი სტუმარი და მზია ბულქვაძე მე-6 საჯარო სკოლის მასწავლებელი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ. უამრავი პრობლემა დაგჭირდა გასახიბელი და მას რა თქმა უნდა მიუბრუნდებით, ძალიან ბევრჯერ მიუბრუნდებით. გენდერული ამბები იყო პირდაპირ ეთერში. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ. მე მიყავდა დღევანდელი გადაცემა. გოჩა ლეჟავაკი ხმის რეჟისორი გახლავთ მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე პირველ საათზე გენდერულ ამბებს მოუსმინეთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.